Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кесиптик тилектештик мыйзамдан да жогору. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн 20 кызматкерине коррупцияга шектелген кесиптешине болушкан үчүн кылмыш иши козголду.
Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал жакка да келип, ыкчам топко күч колдонуу менен шектүүнү чыгарып кетишкен. Учурда окуя тергелип жатат.
Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айтылгандан 4% гана камакка алынаарын прокуратура айтууда, эмнеликтен күн маекте сөз болот. Ошондой эле 2016 жылдагы диний топтордун ролу кандай болду? Саясатчылар диний жамааттарды колдонуудабы же диний жамааттар саясатчыларды колдонуп жатабы?
Президентке таасир эте турган чөйрөнүн адамдарын карап келсек, ушул кызметти менен байланышкан деген адамдар жок. Бирок ошол эле замана жана мурун айтып кеткен таблик жамаат боюнча андай адамдар болуп атат.
Ал дагы жарым саатта эксперттерибиз мына ушул маселелерди дагы талкуулашат. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 30 декабрдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып баруудамын. Баяндар көтөрүүнүн алдында Айданбек Акматуулунан жаңылыктар дугалы.
Орусия президенти Америка дипломаттарын Орусиядан чыгарбоону чечти. Президент Владимир Путиндин мындай чечими тууралуу 30 декабрда ТАСС маалымат агенттиги кабарлады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШнын жаңы санкциялар жана Орусиянын 35 дипломатын АКШдан чыгаруу тууралуу Вашингтондун чечимине жараша жооп берилерин билдирген болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ санкцияларына жооп президент Владимир Путинге сунушталганын ага чейин билдирген эле.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без.
Биз андай жоорукту жоопсуз калтыра албайбыз. Өзүнө жараша жооп берүү дипломатия жана эл аралык мамиленин мыйзамы. Ошондуктан Орусиянын тышкы иштер министрлиги башка коллегалар менен Орусия президентине Москвадагы АКШ элчилигинин 31 дипломатын жана Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун 4 дипломатын чыгарууну сунуштадык. Андан сырткары Серебряный бордогу дачаны жана Дорожный көчөсүндөгү кампаны колдонууга тыюу салууну сунуштадык, деди Лавров. Бирок президент Владимир Путин АКШ дипломаттары чыгарылбасын жана жаңы жыл алдында эс алуу жайларынан ажыратылбасын билдирди. Орус бийлиги АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын саясатына жараша саясат жүргүзүүнү чечкени кабарланды. Президент Барак Обама АКШдагы президенттик шайлоо мезгилинде кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялаган. Ага ылайык Мэриленд жана Нью-Йорктогу орус дипломаттары колдонгон эс алуу жайлары жабылып, Орусиянын 35 дипломатын чыгаруу чечилген. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 декабрда өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоону уюштурууга даярдык көрүү боюнча Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясына тапшырма берилди. Борбор шаардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Кыргызстанда болсо жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өткөрүлдү. Бишкек шаардык кеңешинин жаңыдан шайланган депутаттары 29 декабрда мандат алып, бүгүн алгачкы жыйынына чогулушту. Анын жүрүшүндө КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан фракциясы силер көпчүлүк коалицияны түзүп, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан оппозицияда калды. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Таалайбек Өмүрәлиев жана анын орун басары Нуркалы Жумабаевке карата ишти тергөө бүтүп, сотко жөнөттү. Алар коргоо министрлигин жетектеп турган республикалык бюджеттен 5 миллион сомду максатсыз пайдаланган деп шектелүүдө. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан ашыра пайдалануу, кылмышка шериктеш болуу, кызмат абалынан тыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып коюлган. Өмүрәлиев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын жөкөрү адвокат Алексей Елисеев издөөдө жүргөн кыргыз оппозиционерине карата Интерпол издөөнү токтотконун билдирди. Элисеев Азаттыкка маегинде Интерпол издөөнү токтоткон саясатчынын атын атабады, бирок ал Бакиевдердин үй бүлөнүн мүчөсү эмес экенин белгиледи.
Что моя текущая юридическая практика основана на регистрации власти.
Менин учурдагы юридикалык ишмердигим Латвиядан алган лицензиянын негизинде жүргүзүлөт. Кыргызстандан алган адвокаттык лицензия менен эч байланышы жок. Ошондой эле менин кардарларымдын арасында Бакиевдин үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн бир да адам жок, деди Элисеев. Анын айтуусунда ал Интерполго кайрылып, саясий негизде өлкөдөн чыгып кеткен адамга кылмыш ишин токтотуу боюнча өтүнүч келтирген. Эл аралык полиция уюму аны канааттандырды. Башкы прокуратура майыптардын укугунун бузулушу боюнча 91 жооптуу адамга чара көрдү. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда майыптарга карата 138 мыйзам бузуу катталып, анын негизинде 2 кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура көбүнесе мыйзам бузуулар майыптарды жумуштан негизсиз бошотуу менен байланышканын билдирди. Буга байланыштуу көзөмөл орган майыптарга карата эмгек укугун бузбоого чакырууда. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалды. Орусиянын атайын кызматынын маалыматы боюнча, алар Сириядан Ислам мамлекети террордук уюмунан буйрутма алышып, жаңы жылда Москвада теракт жасоого камданып жатышкан. ФСБнын 29 декабрдагы маалымдоосу боюнча шектүүлөр Дагестанда кармалышты. Алар автомат куралдары жана жадыргыч заттар менен адамдар көп чогулган жерге кол салууну көздөп жатышкан. Жаңы жыл алдында Москвада коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, ал мүнөт сайын жаңылануда. Удале эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 31 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин сууйт, күндүз 2-7 градустун тегереги. Ысык көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин суук, күндүз суук -5-10 градустун тегереги. Эртең Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градуска чейин жогорулайт. Уктурубузду улантабыз. Ош облусундагы Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн 20 кызматкерине тергөө тобуна баш бербеди деген кине менен кылмыш иши козголду. Алар өздүк коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө күч колдонуп, коррупцияга айтылган кесиптешин бошотуп кеткен деп шектелүүдө. Айрымдар ал жерде 40 жылдашкан мушташ болгонун да айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнист Нурматов иликтейт.
Жаңы жылдын алдында жарыяланган окуя мындан 2 күн мурда, тагыраагы 28 декабрь күнү орун алганы кабарланды. Ал күнү Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын тергөө тобу Алай райондук милициясынын кылмышка шектелген тергөөчүсүн кармоо үчүн барышкан. Бирок операция учурунда райондук милициянын кызматкерлери аларга каршылык көрсөтүп, өзүнүн кесиптешин бошотуп алышкан. Башкы прокуратуранын атайын билдирүүсүндө окуя мындайча баяндалат.
Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара алууга шектелип, ага карата кылмыш иши козголгон. Ал атайын белги коюлган акчаларды алып жаткан жеринен кармалган. Бирок аны кармоо учурунда аталган бөлүмдүн 15-20 чакты кызматкери мыйзамсыз түрдө тергөө аракеттерине тоскоолдук көрсөтүшкөн. Тергөө иштерин шектүү кармалган жерден улантуу мүмкүн болбой калгандыктан атайын ыкчам топ прокуратуранын Алай райондагы имаратына жайгашкан. Бирок райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал жакка да келип, ыкчам топко күч колдонуу менен шектүүнү чыгарып кетишкен. Учурда окуя тергелип жатат.
Окуя боюнча башкы прокуратура кылмыш кодексинин кызмат абалынан ашыкча пайдаланууга, тергөө иштерин жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу жана бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү белгилери боюнча кылмыш ишин козгоду. Алдын ала маалыматтарга ылайык, тополоң чыгарган 20 кызматкердин арасында Алай райондук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана убактылуу тергөө абагынын жетекчилери да болгон. Ал эми Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев окуяга мындайча түшүндүрмө берди.
Бул боюнча ошол эле ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан кызмат иликтөө башталды. Ал эми алардын аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча прокуратура тарабынан тергөө иштери башталды. Ошондуктан бул тергөөнүн жыйынтыгы менен гана кандай аракеттерге баргандыгын, мыйзамдуу мыйзамсызбы, ошого баа берилет. Ошондой эле учурда ошол тергөөчүнүн деле бул аракетине баа берилет. Эгерде чындыгында мыйзам бузулган болсо, ал мыйзам чегинде жооп берет.
Деген менен тараптар окуя орун алган күнү кызыл чеке мушташка чейин жетишкенин айрым булактар билдирүүдө. Ал маалыматтар аныкталса, бир топ милиция кызматкерлери жумуштан да кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле кезде бир жактуу жыйынтык чыгаруу эрте экенин айткандар да бар.
Алайдын начальник милициясына анын кызматкерлери мен таза деп айта албайм, бирок ошол эле мезгилде ЭСБны деле мен таза деп айта албайм. Алда деле ошол уурлар, ал кызматта деле кылмышкерлер, коррупционерлер, бирөөнүн эсебинен жан баккан, ошонун эсебинен үй салган, ошонун эсебинен машина алган адамдар иштейт. Эми алар деле акка тергебейт,
деди Серепчи Төлөгөн Келдибаев. Буга чейин Ошто милиция кызматкерлери, спортчулар жана таксисттер менен мушташкан учурлары да жок эмес. Ошол себептүү адистер милиция кызматкерлеринин сабатын көтөрүп, бул тармакта реформаларды жүргүзүү керектигин эскертишүүдө. Келдибаев кайрадан кепке кошулду.
Кантип эл менен иштеш керек, башка службалар менен кантип кызматташыш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек. Милиция кызматкери, мамлекеттик кызматкердин этикасы дегенди окутуш керек, аны жаттатыш керек, аны экзамен алыш керек. А бизде ондай жок да. Ушулардын кесепетине ушундай окуялар болуп атат.
Милиция кызматкерлери өздөрүн текшерген органдарга нааразылык билдирип, тергөө иштерине макул болбогон учурлар көп эле катталат. Маселен, Ош шаардык милициясынын кызматкерлери буга чейин прокуратура өкүлдөрүнө УКМК кызматына нааразы болуп митинг өткөргөн да жай бар. Бирок бул жолу мындай капачылыктын арты чырга чейин жеткен сыяктуу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мына ушундай тартипти сактаган кызматкерлердин тартипсиздиги жөнүндө кеп кылып жатканда дагы бир кызыктуу статистика айтылып жатат. Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айыпталгандардын Кыргызстанда 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтылууда. Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршамбаев өлкөдө коррупцияга каршы күрөшкөн мекемелердин жоопкерчилигин күчөтүү керектигин белгилейт буларды. Бул тууралуу ал Азаттыкка маегинде айтты. Аны кабарчубуз Келиза Кененбаева кепке тартты.
Адылбек мырза, Кыргызстанда кызматтык кылмыштарга айыпталгандардын 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтылды. Прокуратура органдары буга соттор өз ишин так алып барбаганы түрткү болууда деп айтып жатышат. Сиздин оюңуз боюнча буга эмне себеп болууда?
Эгер биз коррупцияга күрөшүү боюнча милдеттүүлөрдүн сөзүн уксак, алар бири бирине төңкөрө бергенди жакшы көрүшөт да. Прокуратура соттор иштебей атат дейт. Соттор болсо прокуратура иштебей атат же милиция иштебей атат, алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошон үчүн биз кое берип атат. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да. Ал эми бул нерсени биз мына жакында дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөбүздү жарыялаганбыз, ошонун рекомендацияларынын арасында ушундай рекомендация да бергенбиз биз. Бул биздин ошо коррупцияга күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу деген да, ушундай сунуш киргизгенбиз. Ошо ишке киришкен тергөөчү мисалы же башкалардын жоопкерчилигин карабастан алардын үстүндө турган алардын башчылары, жетекчилеринин да жоопкерчилигин кароону сунуштаганбыз да. Айтып кете турган нерсе ошол эле координациялык кеңеште мен болгом. Анан ошол кеңештин жүрүшүндө мындай сөздөр да айтып атышат да, мына жер маселелери боюнча көтөрүлдү. Биз мына ошону инвентаризация кылышыбыз керек, мыйзам ченем актылар тийгүүдө сүйлөп атышат. Бирок биз мына Грузияны мисалга көп келтирип атпайбызбы? Аларда мен өзүм көргөм, ал инвентаризацияны өтө тез убакытта эле өткөргөн да. Анан алар нормативдик укуктук ченемдик актыларды гана инвентаризация кылбастан алар бүт жер тилкелер кимдин кимге таандык ошонун бүт баарын инвентаризация кылып чыккан да. А бизде болсо ошо инвентаризацияны 25 жылдан бери кол тийбейт экен да кылганга. Мына бул абдан татаал маселе, аны кылыш тигүү деп биздин чиновниктер айтат. Бул нерсе деген демек мен оюм боюнча булар мындай тунуктукту киргизгиси келбей атат да. Анткени тунук баары биле тургандай болсо алар кандай ал жерде КМЗнын иштер жүрүп атканын билип алышы мүмкүн да. Коррупция ачылышка оңоюраак болуп калат. Ошон үчүн биздин чиновниктер андай нерселерди ишке ашырууну анча кааптап атат деп ойлоп атам да мен.
Айрымдар ушу коррупцияны аныктоодогу мыйзамдагы жетишпестиктер дагы себеп болуп атат деп айтып атышат да, буга кандай карайсыз?
Көп талкууларга мен катышып жүрөм. Батышта иштеп жүргөн юристтер, силерде мыйзам базасы биздикине караганда, мисалы мына Улуу Британиянын мыйзам базасы биздикине караганда көп эле эскирээк да, мурдатан келип жаткан прецедент негизинде иштейт да. Анан алар айтып атат, силердин мыйзамыңар биздикине караганда структурасы дагы жакшы, анан заманбап. Бирок эң чоң проблемаңар силерде мыйзамды аткаруу маданияты жок деп атышат да. Ошол маданиятты киргизүү, мисалы салыкты төлөө маданияты деле анча өрчүй элек бизде да. Эгер жөнөкөй адамдарыбыздан сурасаңыздар, салык деген нерсеге анча мындай жакшы көңүл дагы бөлбөйт да. Ошондой эле мыйзамдарга, бизде мыйзамдын үстөмдүгү анча жакшы иштебей атат да. Анткени ошо мыйзамды аткаруу маданиятыбыз дагы эле өтө төмөн деңгээлде болуп турат.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жарыяланган эле, анан бул күрөш силердин уюм жүргүзгөн байкоолор боюнча кандай жүрүп жатат, жыйынтыктары кандай болууда?
Жыйынтыгы азырынча анча канааттандырбай атат, анткени биз мына жыл сайын коррупцияга көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз. Мына бул жылдыкын биз эмки жылдын январь айында жарыялайбыз. Мурдагы жылдарды карап көрсөк, биз ошо 30 баллын балдан ылдый болуп эле келе атабыз да. 30 балл деген ал экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да, 30 балдан ылдый дегенди. Демек биз дагы эле ошо коррупциянын абдан өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз да. Мына чечкиндүү кадамдарды, системаны өзгөртө турган кадамдарды али жакшы ишке киргизе албай атабыз да биздин өлкөбүз.
Адылбек мырза, дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөдө ошол сунуштар берилди деп айтпадыңызбы? Анан коррупция менен күрөш натыйжалуу болуш үчүн дагы кандай сунуштар көрсөтүлдү ал жерде?
Биздин уюмубуз өзү былтыр жоопкерсиздик дагы бир чоң маселелерден болуп аткандыктан ошо жоопкерсиздикти жоюп эле деген демилге көтөргөн. Анан биздин рекомендациябыз дагы ошол багытта болду да. Биринчиден коррупция жөнүндө маалымдагандарды коргоого алуу да. Анткени дүйнө жүзү боюнча көп адамдар ошо коррупция жөнүндө маалымдабай калганы, алар ошо кесепетинен коркконунан маалымдабай атат экен да, мындай коррупция болуп атканын, өмүрүнөн же ишинен кандай катаалчылыктар чыгат деп кушат экен да. Ошол жөнүндө биз рекомендация кылдык. Анан кийин мына укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар ошо коррупцияга каршы туруштук бере тургандар да, иштей тургандар, эгер өз ишин жаман кылса алардын жоопкерчилигин дагы көбөйтүү жөнүндө биз сөз кылганбыз да.
Элиза Кененбаева менен кесиптешим Элиза Кененбаева менен Адылбек Шаршембаев Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы маек курду. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Орусиянын президенти Владимир Путин америкалык дипломаттарды өлкөдөн чыгарбоону чечти. Мурдараак эле АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы орусиялык 35 дипломатты чыгара турганын билдирген. Буга АКШдагы демократиялык партияга Орусия тараптан хакердик чабуул болду деген маалыматтар негиз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоого даярдык көрүү боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына тапшырма берилип, Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 ноябрда өткөрүлө турганы белгилүү болду. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиевге козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Башкы прокуратура майыптардын укугунун бузулушу боюнча 91 жооптуу адамга чара көрдү. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалганын атайын кызматтар билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, эми кезек биз жана дин берүүсүндө. 2016 жылдагы акыркы чыгарылышында өлкөдөгү жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү диний абал талкууланат. Анда Кыргызстанда табилги жамааттын идеологиясы расмий диний түшүнүккө айландыбы? Күлөнчүлөр мамлекеттин саясатына таасир тийгизүүдөбү? Салафилер Кыргызстанга эмне алып келүүдө? Саясатчылар диний жамааттарды колдонуудабы же диний жамааттар саясатчыларды колдонуудабы деген суроолорго белгилүү саясатталдоочу Илимпоз Чынара Эсенгул жооп берет. Аны менен экспертибиз дин маселелери боюнча адист Мамытбек Мырзабаев маектешет.
Азыркы учурдагы диний абал сизди кооптондурабы? Былтыркыга салыштырганда кооптонууңуз азайдыбы же көбөйдүбү деген сөз да.
Диний абал жөнүндө ойлонсок, былтыркылар жылдар менен салыштырсак кооптуураак жакка өзгөрүп атат деген ойдомун. Диний жагдай, диний абал туура эмес жакка, терсирээк жакка өзгөрүп атат деген ойдомун да.
Элге чыгып айтпаса дагы мындай жекеме жеке сүйлөшүүлөрдө кээ бир эксперттер көчүп кетсемби, качып кетсемби деген пикирлерди да айткандар бар. Сизде ушундай бир кооптонуу барбы ичиңизде?
Ачыгын эле айтайын, кооптонуу бар. Анан келечегиңди да ойлойт экенсиң, өзүңдүкү бала чакаңдын келечегиңди. Анан бирок ойлоносуң, эми сен кетсең ошентип сага окшогон адамдар активдүү кетип калса, кичине түшүнүп турган, ушу канчалык кай жерден рисктер болгонун түшүнүп атсак, алар менен күрөшпөсөк, анан туура айтып атасыз, ошо мындай күтүлбөгөн жерден эле бир топ канча аймактар ушундай бестабилдүү болуп, ошол үчүн кай жерге барбасаң, азыр айтышат го, эл аралык терроризм ушундай бир абалга алып келип койду. кайсы мамлекетке качпасаң деп коелучу, кайсы жерге кетпесең
кутулалбайсың,
баарда кутулалбайсың,
кайда барсаң мамайдын көрү деп коет. Эми макул, негизи эле азыркы учурдагы абалдын татаалдашып кетүүсү бул диний маселелерге тиешелүү. Мамлекет диний абалды көзөмөлдөй алдыбы ушул убакытка чейин? Мамлекеттин дин саясатына кандай деп баа берет элеңиз?
Менимче дин саясаты иштелип чыгылбады билесиздер, ал бир концепциябыз бар. Ошол концептуалдык документти карап келсек, ал ошо 20-жылга чейин жазылган документ. Ойлонот экенсиң да, канчалык ушу 2013-жылы аяк жагында иштелип чыккан, 2014-тен баштап күчүнө кирген документ канчалык ишке ашты депчи. Анан бир ушу 2-3 жылдын ичинде менимче мамлекет тин баягы ресурс жагынан алсыздыгы, финансы жок болгондугунан көп иш чаралар аткарылбай калып атат. Ал бул ушул эле диний чөйрөгө таандуу эмес, кайсы кай жактагы сфераны алба, мамлекеттик саясат көп жагынан ишке ашпай калып атат да. Анан бул жерде мен жообум, ачык жообум мындай эле болот: дин саясаты бар, документ бар, бирок анын көп жагы ишке аша элек.
Баягы маселе чечилбей калганда, максаттар ишке ашпай калганда жетекчилерди кетет эмеспи, туурабы? Буга чейин муфтий алмаштырылды, дин комиссиясы жакынкы арада өзүнүн жетекчиси менен кош айтышты. Негизи эле ушуга окшогон чечимдер маселени чечүүгө жардам береби, же болбосо убактылуубу, биз өзүбүздү өзүбүз алдап атабызбы?
Бизде мүмкүн баягы адамдын фактору күчтүү болгондуктан, адам алмашса командада алмашып бир натыйжа болуп кетеби деген баягы үмүт менен ушинтип өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн да. Дин комиссиясындагы башчысынын кеткени мен ошо менен байланыштырам. Таблик жамаатынан болгон муфтий тургандыктан, ошого кичине күчү алып аткандыктан ал жамаат мүмкүн дин комиссиясынын директору ушул позициясы терс болгондуктан,
тил табыша албагандыктан
анан баягы ал келбегендигинен мүмкүн көбүрөөк катураак нажим кылып давление кылгандыктан, таасир эткендиктен кичине андан өйдөрөөк турган адамдар аны жактырган жокпу деп атам. Анткени бир кайсы күчтөр менен аркылуу таблик жамаат бийликке келип турат, абдан жогорку деңгээлде колдоосу болгондуктан деген ойдомун да. Ошол ушундай болуп кетти го дейм.
Менин байкашымча өзгөчө 2012-2013 жылдан кийин таблиги жамаат Кыргызстанда салттуу диний түшүнүк катары сунулганга аракет кылынды да, бул мамлекет тараптан, муфтият тараптан. Бирок Кыргызстанда салттуу молдо, салттуу имам катары таанылган белгилүү кишилер бар. Алардын таблиги жамаатка көз карашы менен мамлекеттин таблиги жамаатка көз карашы эки башка чыгып атат да. Салттуу делген имамдар, молдолор таблиги жамаатты анчейин жактыра беришпейт. А бирок бир тараптан мамлекет таблиги жамаатты кээде экстремизмге каршы күрөшүүдөгү эң күчтүү рычаг катары көрсөтүп атат жана башында айтып өткөндөй салттуу исламдын өкүлү катары таанытканга аракет кылып атат да. Мамлекеттин саясаты таблиги жамаатка ылайыкташып атабы, же болбосо таблиги жамаат мамлекеттин саясатына ылайыкташып атабы?
Бул абдан жакшы суроо болду, анткени дагы эле түшүнүксүз да ким кимди колдонуп атканынчы. Албетте мүмкүн бир кайсы этапта ошол эле президенттин командасы, Атамбаев мырза, таблиги жамаатты көндүрүп алабызбы, таблиги жамаат аркылуу мындан дагы өтө радикалдуу позиция тургандарга мындай баланс түзүп бере алабызбы деген ой менен мүмкүн таблиги жамаатка ушунча көп мүмкүнчүлүк берилгендир да. Ошол үчүн сиз туура айтып атасыз, кайсы бир деңгээлде таблиги жамаатты бизге мындай сунуштап атканда ушу биздин салттуу дин жамааты катары тааныгыла дегендей бир форма болду да. Бирок ошол эле замат бул сырттан келгени баарыбызга белгилүү.
Ооба,
бул бизге таандуу эмес жамаат, диндин агымы. Ошол үчүн алардын да өзүнүн бир саясий дагы максаттары бар, ал жөнүндө унутпаш керек. Ошол үчүн бул жерде биз абдан мындай кызыктай азыр жагдайда болуп калдыктан, анткени коңшу мамлекеттер таблиги жамаат легитимдүү эмес, мыйзам чегинен чыккан деген таанылган да.
Башка жамааттар жөнүндө да сүйлөсөк, билесиз, Кыргызстанда таасирин күчөтүп бара жаткан, күндөн күнгө Түркиядан келген бир дайыр жамаат бар. Булар көбүнчө Хизмет кыймылы, же болбосо Гүленчилер деген ат менен таанылуу болуп атат. Бул Гүленчилердин айынан белгилүү өлчөмдө Анкара менен Бишкектин ортосундагы мамилелердин дагы сууп калганын билебиз. Негизи эле Кыргызстандын Гүленчилерге карата саясатында Гүленчилердин канчалык таасири бар? Кыргызстандын Гүленчилерге карата саясаты канчалык Гүленчилерге көз каранды?
Жана тышкы иштер министринин Түркиянын ушундай позицияда бул айткандан кийин көгүл салгыла, мүмкүн жапкыла дегенде бул мектептерди биздин жооп да катуу эле болду, ачык болду. Менимче бул баягы Кыргызстандын Атамбаев мырзанын тышкы саясатынын белгилүү бир характеристикасы болуп атат да. Жана ОБСЕге болгон позиция, АКШ жанагы премия бербеди тиги Азимжан Аскаровго укук коргоочу катары. Ошол жерде абдан радикалдуу бир реакциялар күтүлбөгөн жерине бизде асимметриялык деп коет го жооп бергени. Бул мен жообумдун биринчи бөлүгү бул ушундай болуп атат да. Деги Кыргызстандын азыркы тышкы саясаты Атамбаев президент болуп турганда бул Кыргызстандын суверендик эгемендүү мамлекет катары силер бизге кандай кылыш керек, эмне кылыш керек көрсөтпөгүлө, биз өзүбүз билебиз дегендин алкагында болуп аткан нерседейм биринчисиненчи. Бирок ошол эле замат жанакы сиздин бир теорияңыз жана айтып атпайсызбы, бир күлөнчүлөрдүн мүмкүн биякта таасири бардыр депчи. Менин билишимче азырынча ошо тышкы саясат, таза мындай тышкы саясатты алсак андай бир таасири жок. Бирок ошол эле замат бизнес жана экономикага келгенде Кыргызстандын менин билишимче ошо кадрлар аркылуу да, деги бул система кандай иштейт биз билебиз да. Ошолки бүтүрүүчүлөрдүн бир канчасын булар кийин колдогонго аракет кылышат
саясий чөйрөдө.
Саясий чөйрөдө деги жалпысы мындай социалдык экономикалык жакта активдүү чөйрөдө. Анан алар албетте бир кайсы чечим кабыл ала турган бир позицияга келгендиктен
келгенде
анан өзүнчө ошолки мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да. Ошо ушундай ушу кызмат болобу, башкасы болобу, же Түркиянын варианттары болобу, исламдынчы, ошолорго мындай жакшыраак жагдайды түзгөнгө. Бул турулуу нерсе, бул саясий күчтөр кичине исламдаштырылгандан кийин алар албетте өзүнүн повесткасы деп коет, өзүнүн кызыкчылыгын түрткөнгө, лобби кылганга аракет кылышат. Ошол үчүн кайсы бир деңгээлде албетте бул болушу мүмкүн, бирок азыркы этапта менин билишимче, мен тышкы саясат боюнча мындай өзүнчө мындай фокус кылып жүрөм, президентке таасир эте турган чөйрөнүн адамдарын карап келсек, ушул кызметтик менен байланышкан деген адамдар жок. Бирок ошол эле замат жана мурун айтып кеткен таблик жамаат боюнча андай адамдар болуп атат. Ошондой, ошол үчүн таблик жамаат мүмкүн кишини күч алып калды акыркы убакта.
Кыргызстанда белгилүү үчүнчү бир жамаат жөнүндө сүйлөшөлүп, булар салафилер. Билесиз эми, салафилер жаңы чыккан агым эмес, булар илгертен бери эле дүйнөнүн төрт бурчунда активдүү иш алып барып жатышат. Кыргызстандагы ишмердүүлүгү диний үгүт насат иштери жөнүндө эмес, негизи эле салафилердин саясий чөйрөдөгү ишмердүүлүгү жөнүндө да сүйлөшсөк, көптөгөн фонддору бар, кээде президентке чейин чыгып белек алып атышат, сыйланып атышат, биздин депутаттар менен иш алып барып атышат, мечит, медресе салып атышат. Салафилердин биздин саясатчылар менен мамилесине кандай баа бересиз жана саясаттагы таасирине кандай баа берет элеңиз да? Өсүүдөбү же байкалбайбы?
Бул эми баягы араб өлкөлөрүнөн келген диний агым болгондуктан, баягы арабизация деп коет го орусча айткандачы, ошо биздин ислам араб формасын кийим аркылуу дагы, мисалы көбүнчөсү кийим жакта сырткы эмелерди келгенде хиджаб, анан жанагы сакал коюп, анан пакистанча кийинген дегенде эле таблик жамаат жөнүндө ойлойбуз, бирок ошол эле замат салафиттин да өзүнчө бир белгилери бар да. Анан эми саясатчыларды, саясаттануучу катары айтып коеюн, саясатчылар азыркы убакта кайсы мамлекетти алба абдан кыска ойлонуп калышты да, келечекти ойлоп. Баягы
кыска пайда алуунун жолу,
кыска пайда алуу. Анан саясат дегенде өзү өзгөчө Кыргызстанда биз эмнени түшүнүп калдык азырчы? 2010 жылдан бери конституция өзгөргөндөн бери бул саясий партиялардын оюну болуп атат. Анан азыр Кыргызстандын эле баягы духовный голод деп коет го, ушунчалык динге самап тургандыктан сырттан келген күчтөр менен биздин саясат ички күчтөр байланышып калгандыгынан иштешип кетип атышат да.
Бирок ушул жерде бир сөзүңүздү бөлүшүм керек. Сиз айтпадыңызбы азыр, биздин саясатчылар жана саясий партиялар көбүнесе кыска убакытта жетиле турган максаттардын аркасынан, күнүмдүк деп коелу, күнүмдүк максаттардын аркасынан чуркап калышты депчи. Ушулар ушундай күнүмдүк максат менен алек болуп жаткан учурларда идеологиялык жактан биздин кыргыз коомчулугун кайрадан форматтоодо дин озуп кеткенден сезилет магачы? Себеби дин идеологиялык багыт берүүчү негизги бир институт катары таасирин көбөйүп атат да. Ал эми саясат идеологияга негизделчү саясий партиялар жана сиз айткандай күнүмдүк бир убактылуу пайданын аркасынан чуркап калышты да. Бул диндин алдыда келечекте саясий чөйрөдө таасиринин көбөйүүсүнө алып барат го дейм.
туура айтасыз албетте, анткени глобалдык деңгээлде айтсак, кайсы идеологиялар бар эле? Мисалы, 30-жу жылдары фашизм күч алып, өзүн дагы жок кылды, аяга отуруп согуш аркылуу. Коммунизм болду, коммунизмдин бир канча версиясы бар. Кытайда иштетип атат, бирок аякта мындай көз боемой коммунизм да, биз билебиз, аякта капитализм катуу өнүккөн. СССР болсо чоң социалдык проект деп коет, социальный проект, долбоор эле, ал да ишке ашкан жок, атта өтө амбициозный долбоор болчу. СССР да жок болуп кетти. Ошентип коммунизм дагы бир өзүнчө идеология катары жок болуп кеткендей сезим калтырып атат, өзгөчө постсоветтик аймакка бизге да. Анан либерализм деген бар го, буюрку батышта өнүгүп аткан жана неолиберализм деп коет, анын жанакы адам укуктары болобу, демократия болобу, ошо негиздери ошол болуп саналат. Бирок ал жерден дагы азыр батыш өлкөлөрүндө, ошол эле АКШда, ошол эле Европада биз көрүп атабыз кандай процесстер болуп атканынчы. Жалпысы ушундай түңүлүп бир бул либерализм дагы бизди эч жака чыгарбайт экен деген өзүнүн ошо булагы болгон Европада дагы түңүлгөн адамдар көп болуп, ошол эле билесиздер, могу ислам мамлекетине кошулганда
албетте
европалыктар абдан көп болуп атат, билесиздер. Бул дагы ошонго негизделет да.
Кадырман угарман, Илимпоз жана саясат талдоочу Чынарай Эсенкул менен экспертибиз, дин экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти. Бул маектин толук вариантын сиз azattikchekit.org сайтынан келип уксаңыз болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30, УВОдо Азаттык радиосу. Эки миң он алтынчы жыл соңуна чыгып баратат. Бул жылы Кыргызстанда кандай оош тейшурлар болду жана окуялар, саясий жүрүштөр болду? Мына ушул маселени Арайкөз Чарай талкуусунда кесиптешим Бүйүкан Досалиева түрдүү тармактардагы түрдүү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен талкуулайт. Биз менен чогулуңуз. 30 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Талкууга өтөрдүн алдында Айдамбек Акматулунан жаңылыктарды уксак.
Орусия президенти Америка дипломаттарын өлкөдөн чыгарбоону чечти. Президент Владимир Путиндин мындай чечими тууралуу 30 декабрда ТАСС маалымат агенттиги кабарлады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ага чейин АКШнын жаңы санкциялары жана Орусиянын 35 дипломатын АКШдан чыгаруу боюнча Вашингтондун чечимине өзүнө жараша жооп болоорун билдирген болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо АКШ санкцияларына жооп президент Владимир Путинге сунушталганын билдирген.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без...
Биз андай жоорукту жооп калтыра албайбыз, өзүнө жараша жооп берүү дипломатия жана эл аралык мамиленин мыйзамы. Ошондуктан Орусиянын тышкы иштер министрлиги башка коллегалар менен Орусия президентине Москвадагы АКШ элчилигинин 31 дипломатын жана Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун 4 дипломатын чыгарууну сунуштадык. Андан сырткары Серебряный бордогу дачаны жана Дорожный көчөсүндөгү кампаны колдонууга тыюу салууну сунуштадык, деди Лавров. Бирок президент Владимир Путин АКШ дипломаттары чыгарылбасын жана жаңы жыл алдында эс алуу жайларынан ажыратылбасын билдирди. Орус бийлиги АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын саясатына жараша саясат жүргүзүүнү чечкени кабарланды. Президент Барак Обама АКШдагы президенттик шайлоо мезгилинде кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялаган. Ага ылайык Мэриленд жана Нью-Йорктогу орус дипломаттары колдонгон эс алуу жайлары жабылып, Орусиянын 35 дипломаты чыгарыларын билдирген. Орусия Украинага каршы кибер согуш жүргүзүүдө. Бул тууралуу Украина президенти Петр Порошенко билдирди. Анын айтымында Орусия акыркы 2 айдын ичинде Украинанын мамлекеттик институттарына 6,5 ирет кибер чабуул жасады. Декабрда Украинанын финансы жана коргоо министрликтери жана мамлекеттик казначылыгы чабуулга алынды. Киевдин энергосистемасына жасалган кибер чабуулдан шаардын бир бөлүгү электр жарыгысыз калган. Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинде 29 декабрда сүйлөгөн сөзүндө Порошенко иликтөөлөр биздин өлкөгө каршы Орусия кибер согуш жүргүзүп жатканын көрүүдө деп ага каршы чара көрүүнү тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү депутат Чолпон Жакупованын ыйгарым укуктарын токтотту. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев Азаттыкка билдирди.
Өзүнүн арызы бар экен.
1 январдан баштап мен токтотом деген ошо арыздын негизинде токтоттук.
Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Чолпон Жакупова бул маселе боюнча референдум өтсө мандатын өз ыктыяры менен тапшырарын билдирген. Эми Жакуповдун ордуна Бир Бол партиясынын тизмесинде турган кийинки талапкер Дүйшөн Төрөкулов келери күтүлүүдө. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 январда өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоону уюштурууга даярдык көрүү боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына тапшырма берилди. Борбор шаардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоо 11 декабрда өткөрүлдү. Шаардык кеңештин жаңыдан шайланган депутаттары 29 декабрда мандат алып, бүгүн алгачкы жыйынына чогулду. Анын жүрүшүндө КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалициянын түзүп, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары оппозицияда калды. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиевке козголгон кылмыш боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Талайбек Өмүралиев жана анын орун басары Нуркалы Жумабаевке карата ишти тергөө бүтүп сотко жөнөткөн. Алар коргоо министрлигин жетектеп турганда республикалык бюджеттен 5 миллион сомду максатсыз пайдаланган деп айыпталууда. Башкы прокуратура майыптардын укугун бузулушу боюнча 91 жооптуу адамга чара көрдү. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, майыптарга карата 138 мыйзам бузуу катталып, анын негизинде 2 кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура көбүнесе мыйзам бузуулар майыптарды жумуштан негизсиз бошотуу менен байланышта экенин билдирди. Оогаттоону токтотуу келишимине карабай Дамасктын жанында кагылышуу болду. Сириянын өкмөт күчтөрү жана козголоңчулар жалпы Сирия аймагында тынчтык келишими күчүнө киргенде бир нече сааттан кийин 30 декабрь Дамаск шаарынын жака белинде кагылышты. Британия жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия уюму Дамасктын түндүк батышындагы оппозиция көзөмөлдөгөн Вади Барада жергесинде кагылышууну кайсы тарап баштаганы белгисиз экенин айтты. Алардын маалыматы боюнча өкмөттүк тиг учактар ал жерге чабуул жасады, козголоңчулар да кагылышуулар орун алганын ырастады.
Чоң рахмат Айданбек Ахматуулу айтканы. Жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Жыйынтыкталып бараткан 2016-жылда Кыргызстанда кандай орчундуу, көңүл бура турган окуялар болду? Мына ушуну кесиптешим Бүйүкан Дусалиева таңкы Арай көз чырай талкуусунда башка массалык маалымат каражаттарында иштеген кесиптештерибиз менен чогуу талкуулаган, эмесе кайталап уксак.
Биздин талкуубузга журналист аналитик Нарын Айып, BBC радиосунун Бишкектеги бюросунун редактору Кубат Чекиров, коомдук телерадио корпорациясынын алып баруучусу Эркин Рыскулбеков катышат. Анда урматтуу мырзалар, алгач келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттап коюуга уруксат этиңиздер жана жалпы угармандарды дагы келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Анан алгачкы суроону Нарын Айып сизге берсем, мына бул жылы Кыргызстандын тарыхын изилдөөчүлөр үчүн саясий да, маданий да, табигый да окуяларга бай жыл болду. Ошентсе да кайсы окуялар Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, жалпы элдин башын бириктирди деген ойдосуз?
Жалпы элдин башын бириктиргендерден табыш кыйын го, бирок негизги окуялар деп өткөн референдумду атаса болот. Көчмөндөр оюну, анан бийликтин өтө күчтүү болуп оппозицияны куруктай баштаганын, анан эл ал коомчулуктан оочулууну баштаганын айтса болот Кыргызстандын. Анткени ООНду жамандап, ООНдун комитеттерин жамандап, деги эле батышты эл аралык эрежелерге биз баш ийбеш керекпиз, өзүнчө болуш керекпиз деп анда тетиги эле орто кылымдарга кетип калгыла, эч кандай уюмдарды эметпей, катышпай. Анан эң негизгиси менин оюмча мынабу евразиялык экономикалык бириктмеге кирип 4 жылбы, 5 жылбы даярданып жүрүп, мына киребиз, тигине киребиз деп 3 премьер өттү. Анын ортосунда да баары даярданып жүрдү. Канча министр, канча вице премьер даярданып жүрдү. Азыр деле даяр эмес экенбиз. Тигинеңер жок, мунуңар жок деп атат. Путин айтып атат Санкт Петербургтагы саммитте, мына акыркы кыргыздарга жардам бериш керек экен. Мынча миллион бөлүп бербейлиби, алар жанагы бирдемелерин куруп алсын, биолабораторияларын деп 4 жыл 3 премьер эмне кылып жүрдү? Ушунун баары бириктиреби же башкабы, мен билбейм. Бирок эң негизгиси мындай, оң жагын издесек аябай, ан үчүн микроскоп керек го, оң жагын издеш үчүн. Менин оюмча эл өкмөткө карабай, өзү жанын өзү багып жазап атканы, өз ишин жазап, аларга көз каранды болбой иштеп аткан атасы болот го. Анткени мына машинелерди өздөрү алып келип атат. Дүкөндөрдү өздөрү ачып атат. Өздөрү барып жанагы эң акыркы үлгүдөгү смартфондорду, телефондорду алып келип атат. Аны башка эл сатып алып атат. Ошолор менен өздөрү үйрөнүп, өздөрү иштеп, баягы колунда чөнтөгүндө компьютер бар болуп, бүт дүйнө менен байланышып,
интернетти өздөштүрүп атат.
Интернетти эми өздөштүргөн ал башка пайдаланып атат да. Пайдаланып атат. Байланышып атат Япония менен, Америка менен, эмне менен. Өкмөттүн буга эч кандай тиешеси жок, туурабы? Анын баары эл өзү жазып атат. Өкмөткө, өкмөттүн көзүн карабай, бийликтин көзүн карабай, бийлик өзүнчө жашап атат, эл өзүнчө жашап атат. Эл ошо өзүнчө жашаганды өздөштүрүп, баягы өнүгүп атат десе болот го. Билбейм башкалар эмне дейт.
Кубат мырза, сиз BBC'нин кабарчысы катар Кыргызстанда болгон окуяларды эл аралык деңгээлден, эл аралык окуяларга салыштырмалуу баа берсеңиз керек. Көчмөндөр оюндарынан тышкары эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдурган кандай окуялар болду жана алар эмнеси менен көңүлдө калды деген ойдосуз?
Тарыхчына маданият жылында негизинен бир эки эл аралык иш-чара, үч улуттук деңгээлдеги иш-чара каралган. Анын ичинде мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын сиз айтып өттүңүз. Мындан сырткары Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы, Үйүркүндүн 100 жылдыгы, Кыргыз мамлекетинин эгемендигинин 25 жылдыгы, ошондой эле Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы. Мына ушул эл аралык анан улуттук иш-чаралар негизинен ушуларда мына ушул даталарга арналган иш-чаралар менин оюмча элдин башын кошту. Ошол эле учурда мына биздин элибиздин ичинде баягы эл ичи өнөр кенчи дегендей элдин ичинде өтө мындай таланттуу адамдар бар экенин көрсөттү. Көп мындай элибиздин маданий потенциалы жогору экендигин дагы көрсөттү да. Мына ушул жагынан алып караганда мына азыркы окуяларга өзгөчө көчмөндөр оюндарына BBC өзгөчө көңүл бурдук. BBC'den атайы келип программа кылып, BBC'nin башка тилдеги кызматтарына чейин баягы көрсөттүк. Кызыгуу жогору болду. Ошол учурда бир жыл мурда эле мына үркүнгө дагы кызыгуу жогору болгон. Керек болсо ошо бир топ күлөнүп барып, атайы бир чоң спец группа келип, беделге чейин барып тартабыз деп күлөнүп барып, анан кийин дагы бир кайсы себептер менен токтоп калды. Бирок негизи кызыгуу жогору болгону чында. Анан менин оюмча ошо негизи могу үркүн маселесине келгенде биздин тарыхчы окумуштуулардын дагы позициясы, анан жалпы эле коомчулуктун дагы мындай көз карашы, анан саясатчылардын дагы позициясында мындай өтө чоң ажырым болгон жок. Булар ушу бири бирин толуктап, эң негизгиси мындай ыр чырга айланбай ушул датаны мындай аздыр көптүр бир интеллектуалдык жакшы деңгээлде өткөрүп алышты. Ошол эле учурда дипломатиялык дагы менин оюмча аракеттер жакшы болду. Себеби дегенде Путиндин ушул келип ушул эстеликти ачууга катышканын өзү дагы кайсы бир деңгээлде орустардын бул окуяга өзүнчө бир мындай бир маани бере турганын көрсөттү.
Путин ачкан жок.
Катышты.
Катышты. Жок, кийин жөө эле келди. Ачылгандан кийин келди.
Катышты дегенде.
Эркин мырза, сиз КТРКдагы Оордо ток шоусун азыр миллионер болгуң келеби деген интеллектуалдык оюндун алып баруучусусуз, анан тойлордо тамада болосуз, э? Демек демек Кыргызстандын элинин өзгөчөлүгүн жана башка элдерге шылдың кылчу адаттарын жакшы билесиз. Өтүп жаткан жылы кыргыздардын кулук мүнөзүндө намысты бийик кармоо, маданиятты көтөрүү, билимди өстүрүү жаатында өзгөрүүлөр болдубу, байкалдыбы?
Саламатсыздарбы агайлар, Бүкөчө, жаңы жылыңыздар менен. Эми агайларды айтыла эле коеюн, дүйнөлүк көчмөндөр оюну боюнча мени капаландырган бир чоң окуя болду. Бул август аягынын аягындагы Москва шаарында 6-5 шоссесинде чыккан басмаканадагы өрт, андагы 17 биздин жараныбыздын кайтыш болушу. Албетте жарандардын кайтыш болушу, аларга болгону 150 миң сомдон бөлүнүшү мени өтө капаландырды. Бирок андан бир 5 күн өтө бербей Борбордук аянтта мамлекетибиздин 25 жылдыгын 10 миллион сом сарптап чоң мааракет өткөрдүк. Алысы мейли. Бирок дүйнөлүк практикада мындай чоң окуялар болгондо бийликте турган инсандар мындан бир натыйжа чыгарыш керек, мындан бир өзгөртүүлөр чыгарыш керек. Мен кандайдыр бир жаңы саясатты күттүм элем. Мигранттарга караша, балким мигранттардын турмушуна бир камсыздоо тууралуу, бирок анын аркасынан эч кандай кесепеттер келген жок. Мигранттарыбыз кандай кетип аткан, кандай колдоого алынган эмес, ошо боюнча кала берди. Башкача айтканда ушул кыргашалуу окуя болду. Анын аркасынан мамлекеттин мааракесин белгилеп, дүйнөлүк көчмөндөрдү белгилеп, тойло ошону унуткан боюнча кала бердик. Ошол жагы мени бир аз капаландырды. Бирок сиздин берген сурооңуз боюнча аң сезимдүүлүктүн жогорулашы боюнча кайра эле Нарын агай айткан 11-декабрдагы референдумга кайтып келсек, бул ирет жарандык коомдун позициясынын жогорулашы менин билишимче референдум өтүп атканда каршы деген топтун борбордук шайлоо комиссиясынан каттоо өтүп, ошол топ өз ара каражат чогултуп иштегени бул жарандык коомдун бышышынын кыйла жогорулашынын көрсөткүчү деп эсептейм.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, Бүйүк анайым?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Эмне жакшы болду, эмне жаман болду деген суроого мен жеке адам катары ушул 16 жылдагы болгон окуялар жөнүндө кыскача өз оюмду айтайын деп атам. Мен Мырзаканов Каныбек Эрдик Бодуй коомдук фондунун жетекчиси болом. Мен фондумдун аталышы айтып тургандай эле бул Улуу Атан мекени согуштан кайтпаган дарыгерлерди издөө боюнча иш жүргүзөбүз. Ушул жумуш боюнча мынакей көп жылдардан бери биз эгемендүү болгондон бери ага чейин деле күтүп жаткан кыргызстандык элдердин бир мыйзам бар эле, бир эскири ошол мыйзам туура жазылбагандыктан, анан туура эле жазылган, бирок ар кандай бурмалашкандыктан буга чейин онго чейин коргоо министрлери болгон. Азыр ошо Аида Жеңишбековна Салянова ошо законду так жазып проектсин жазды, азыр коомдук талкууга чыкты. Бул законда ошо дарегданистардын эгерде сөөгү табыла турган болсо, ошол жерге эки бир тууганы бар топурак салып келгенде өкмөт акчасын бөлүп шартын түзүп берет деген так жазылды бул. Азыр талкууда мен ошо кыргызстандыктарга, кайрылуу аталарга, энилерге, туугандарына кайрылып айтат элем, бул чоң белек, бул мыйзамдын жазылышы бул чоң белек. Ошондуктан буйруса жаңы жылда депутаттар ордунан туруп унчукпоо бир мүнөтү менен кол чаап ушул мыйзамды бир добуштан алып беришине мен ошону тилектеш элем, суранат элем. Ушунучу анын эң жаман нерсеси бул биз прогрессивдүү катмар ошо ойлодук эле кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгын абдан күткөнбүз жана татыктуу тособуз деп ойлогонбуз. Бирок 31 августта болгонун өзүңөр көрдүңөр, күбө болдуңар. Биздин президентибиз ушул майрамды бузуп салган абдан өкүнүчтүү болду.
Рахмат.
Бул жакшы иш эмес деп ойлойм.
Рахмат Каныбек мырза.
Кадырман угарман, сиз арай көз чарай талкууну кайталап угуп жатасыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Орусия президенти Владимир Путин жооп иретинде Америка дипломаттарын өлкөдөн айдап чыгарбоону чечти. Мурдараак АКШ хакердик чабуулга Орусияны айыптап, орусиялык дипломаттарды чыгарарын айткан болчу. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 январда өткөрүлөрүн борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Москва жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип жаткан 7 адамды кармаганын билдирүүдө. Орусия учактары Сирия түндүгүнө ислам мамлекетине чабуул жасап жатканын кабарлап жатышат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, премьер министр Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеваны кабыл алып 2016 жылдагы жетишкендиктер 2017 жылды талкуулады. Уктуруубузду улантып арайкөз чарай талкууга кезек беребиз.
Биздин талкуубузга журналист аналитик Нарын Айып, BBC радиосунун Бишкектеги бюросунун редактору Кубат Чекиров, коомдук телерадио корпорациясынын алып баруучусу Эркин Рыскулбеков катышып жатышат. Нарын мырза, ушул жылы сизди адам катары кандай окуя же көрүнүш сестентти, кооптондурду, анан сыймыктантты же таң калтырды? Кандай окуялардан сабак алышыбыз керек?
Муну жакпаган нерседен баштайлы, анан балким муну жагына өтөбүз. Жакпаганы мына акыркы бир из кейт. Анткени бийлик ушундай деңгээлге жетип алды, өзүнө анча мынча каяш айткан же пикири келишпеген адамдын баарын каралап, эл душманын кылып, кыйкым издеп тетиги 6 жыл мурда кимдир Салянова, ким Элисеевке бир лицензия узартып койгон экен. Бул чын эле ката болсо, ашып кетсе сөгүш бериле турган. Ката туурабы? Бирде кагазды туура эмес кол коюп койгон же бербей турган адамга берип койгон деп андан эле бир аябай бир кыйкым издеп эметип отурса кызматтан ала турган. Андан ашык жок да. Жанагы 8 жылдан 12 жылга чейин кесиш керек деген. Мунун артында чоң башка нерселер жатат, башка бирдесени байлайбыз деген жатат. Бирок эң негизгиси ошо 6 жыл эч нерсе дебей жүрүп, анан акырында буларды
жана Атамекен партиясынын өкүлдөрүн Текебаев, Шыкмаматов жана Салянованы ушуга байлап, анан баарын жок кылып, жок кылбаса дагы баябай элдин алдында баягы аброюн түшүрүп, анан мүмкүн булар президенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн. Талапкер болуп калышы мүмкүн да, ошон үчүн элдин алдына каралап салса, буларга эч ким добуш бербейт, талапкерлигин көрсөтсө дагы деген эле максат болуп атат.
Башка окуяларга дагы серек салсаңыз.
Башкаларды үркүндү айтып атабыз. Менин оюмча үркүн толук боло тургандай деңгээлине жеткен жок белгилүү. Тарыхчылар унчукпай отурушат советтик мезгилдегидей, орустар Москвадан эмнени айтса ошону кайталап коюп эле. Сыймыктана турган нерсе мына эркин айтып кетти. Чын эле ал мыйзамда мурда деле жазылган экен. Жанагы референдумга каршы топторду каттоо, катташ керек деген. Бирок эч ким аны мурда жазаган эмес. Быйыл биринчи жолу ошондой үч топ катталды, беркилердин алтыбы, 6-7 катталды окшойт, за дегендер. Чын эле катышты, бирок баары бир аягына жеткирген жок. Кээ бир университеттерге келсе студенттерди залга киргизбей коюп, сабагыбыз болуп атат деп, ошол эле КТРге барса аяктан киргизбей коюп, же болбосо дагы башка нерселерди кылып, иш кылып, бийлик мүмкүн болушунча аларды азайтты, бирок ошого карабай 180,000 добуш топтоп атышат. Мурда мындай болуп көргөн эмес.
Бул баягы кандай окуя болду?
Азия Микстин жеңгени болду окшойт. Эч ким күткөн эмес. Мен таң калдым чын эле. Бирок мунун артында дагы мындай көп жакшы эмес нерсе болуп атат. Анткени бул орустардын мелдеси. Кайрат Примбердиев барып деле финалга чыгып атат. О, Россиянын мелдеси. Биз Мурманск области менен, Москва области менен, Москванын чоң циркинин курама командасы менен мелдешип атабыз. Олор ошолордун катарында. Россиянын бир областы болуп калган сыяктуу.
Бул жактан кубанып коелук дейм агай.
Кубат мырза, мени журналист катары, жаран катары дагы ушул жылы мамлекеттин кайсы гана тармагын алба, ошол тармакты жетектеп турган адамдын эч нерсеге жооптуу болгусу келбегендиги, мамлекеттик мекемеде иштеген жооптуу кызматкерлерде өзүнүн жеке жашоосунан башка нерселерге карата мамлекетчил мамиленин бир аз да болсо төмөндөп бара жаткандыгы ойлонто баштады да. Сизде ушундай ой жокпу, же менин журналисттик баамдым натурабы?
Жана сиз биринчи башында айтып кеттиңиз го, ушу эмне таң калыштуу болду, эмне өкүнүчтүү болду дегендей. Мына бул нерсеге таң калуунун кереги жок да, таң калыштуу мен үчүн эчтеке жок болуп калды. Бардыгы мындай ошо өкүнүчтүү нерсе. Бул жана сиз айтып аткан көрүнүш ошол өкүнүчтүү көрүнүштөрдүн бири да. Чындап келгенде туура. А бул бизде ошол быйылкы эле мындай оркойгон көрүнүш эмес, бул ушу биздин эгемен жашообуздун ошол 25 жыл ичинде болуп келаткан көрүнүш. Мамлекеттик кызматчылардын, жетекчилердин жоопкерчилиги жетиштүү деңгээлде болбой жатат. Ошол эле учурда мына ошол жанагы көпчүлүгү мындай формалдуу болуп калып аткан мына коомчулуктан бир мындай байкоочу кеңештер түзүп койду, ушулар карасы антсы менсин деп. Алар деле жөн эле бир баягы спутник сыяктуу болуп эле эч кандай мындай таасири жок. Жакында өкмөт башчы өзү барып деле чоң жыйын өткөрдү, ошол жерге барганда өздөрү деле моюн калышты. Мындайча айтканда ошо коомдук көзөмөлдүү механизми жакшы иштебейт. Экинчи жагынан мени өкүнтө турган нерсе мына чоң кызматтарга адамдарды тандоодо менин оюмча ошо мындай тажрыйбасы жетише элек потенциалы, эрудициясы же интеллектуалдык бир мындай деңгээли көрүнгөсү
жоопкерчилиги
жок, ушул жактан келет экен да. Ошо эң биринчи тажрыйбасы бар адамдарды алып келиш керек да. Ошо тажрыйбасы жок адамдар келип анан кийин ошол тармакка мындайча айтканда жакшы көзүн билбей көп ишти мындай бүтүн турган нерсени билинтип алган ушундай көрүнүштөрдү көрүп атам да мен эми азыр. Бул жерде мындай конкреттештирип кетсек көп кишилер дагы катуураак сөздөр айтылып калышы мүмкүн, бирок мен мындай жалпылаштырып айтып атам да.
Эркин мырза, быйыл массалык маалымат каражаттарында сөз эркиндигинин деңгээли басаңдаган жокпу? Анан журналисттердин көз карандысыздыгы көбөйдүбү же басаңдадыбы? Кандай деп ойлойсуз бул боюнча?
Мен сөз эркиндиги жөнүндө тилекке каршы сиздерге мындай объективдүү маалымат бере албайм. Себеби сөз эркиндигинен улам жоопкерчиликтин дагы көбөйүп азайгандыгы байкалып турат. Бирок жалпысынан Кыргызстандагы жарандык позициянын күчтүүлүгүнөн кай бир маселелер жогору жака чейин жетип анан чечилип баштагандыгы мени кубантат да. Себеби бажы кызматынын Сваровский таштары мененби, эсимде жок, бир юбилейине карата сааттарды жасайбыз деп тендер жарыялап, анан кийин коомчулуктун баардыгы ойгонуп ошол тендерди кайра жазабай калгандыгы, же болбосо мына жакында эле чет мамлекеттик жарандар 5 күндүн ичинде каттоодон өтүш керек деген бир чоң мыйзам чыкты эле. Алдагы ошо коомдук талкуудан, журналисттердин катышуусу менен өткөн талкуудан улам кайра
Минфинде дагы бир тендер болгон жана
бассейн боюнча. Анын баардыгын ким өзгөртөт? Анын баардыгын мына коом өзгөртөт пай? Анан ошо коомдун бүкөнчө сиздер эле социалдык тармактардасыз. Мына Нарын айып Facebook өзү эле өзгөртүп коюп атат. Эми сөздүн ачыгын айтканда бул деле сөз эркиндигинин кандайдыр бир
эркин экендиги,
күчү бар экендиги. Же болбосо билбейм, жанагыл Анвар Артыковдун 40 000 боюнча дагы өзгөртүп алсак анда 16-жы жыл жакшы эле жемиштүү, жеңиштүү жылдардан болот го деп ойлойм, буюрса.
Нарын мырза, өткөндө ушул студияда тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Султан Раев быйыл Кыргызстанда элдер ортосунда мен кыргызстандыкмын деген сезим бекемделди деп билдирди. Сиз ага макулсузбу?
Мүмкүн анча мынча ушундай болгондур. Эми ал баягы чөп өсүп аткан сыяктуу, тиги жамгыр жаап аткан сыяктуу эле балким табияттык көрүнүш. Ар бир элде өнүгүү болот. Каршы болсо дагы анын өкмөтү каршы болуп, өкмөт кадимки эле баягы губерния кылып коеюн деп атса деле баары бир өсөт. Анан жалпы кыргызстандыктарды алда канча көбүрөөк бир бириктирип, мисалы үчүн ошол эле президент ООНго барып, жалпы ассамблеясынын сессиясына барып Кыргызстан жөнүндө жакшы сөздөрдү айтса, ал бир топ эле бириктирет эле да, туурабы? 2 жыл удаасы менен баратып барбай калып атат. Бул эмнени билдирет? Кыргызстандын ошон үчүн патриотизми көбөйүш керекпи ошондон?
А бул көчмөндөр оюндары, Азия микс командасынын утушу, Кайрат Примбердиевдин жеңиши, булар мындай кыргызстандыкмын деген
сынамды ойготпойбу? Ал финалга гана чыкты азырынча. Ал жакшы, албетте жакшы. Аны эч ким каршы эмес, жакшы болду. Бирок ошол эле мына эркин айтып кетпедиби, ошол эле көчмөндөр оюнуна 30 миллион доллар сарпталып атат. Айым үчүн өлгөн мигранттарга жанагындай акча гана бөлүнөт. Ошондон эмне патриотизм көбөйөт бекен? Биз баягы өзүбүздүн эле эски адатыбыз менен той өткөргөзсөк жакшы, той болсо сонун, а маселелерди чече албай атабыз. Ошол эле евразиялык бирикмеге киргенди канча жылдан бери чече албайбыз. Эгерде аны чечип койсо, жанагыдай чек арада маселелер болбосо патриотизм өсөт беле, өспөйт беле? Же көчмөндөр оюнун өткөрүш керекпи жанагынча миллион сарттап? Башка маселелерде болуп атпайбы? Ошондой жазай турган нерсени жазабай эле, а бирок башка бир кичинекей нерсени жасап коет, акчанын баарын ошого сарптап, анан ушул силерге жакпайт, дайыма эле силерге жакпайт деп анан ага каршы бир кичинекей эле пикир айтып койсо, анын баарын айтып киришет да, силерге эч нерсе жакпайт.
Балким өзүнүн мультипликативдүү эффектин берет агай көчмөндөр оюну качандыр бир.
Ну мүмкүн, ага мен каршы эмесмин.
Азыр баарыбыз сындыктанабыз да.
Дагы бир нерсе, бул спорттук мелдеш эмес. Спорттук сырткы көрүнүшү спорттук болгону менен ага эч ким отбор болгон жок, мелдешкен жок. Ошо ким каалайм десе келди. Бул фестиваль болду, жөө эле этнографиялык фестиваль. Аталышы гана баягы көчмөндөр оюну. Аны бир жакшы бир жюри же болбосо спорттук калыстар таап, мына тиги кыйын экен, бул кыйын экен деген жок. Жөө эле катышкандын баарына медаль берди, баарын өздөрү утуп алды.
Азыр сөзүңүз оозуңузда, бизде угарман бар экен, угуп жатабыз сизди.
Нарын айып Акаевдин убагында бул Акаевге оппозиция болуп жүрдү эле. Андан кийин эле Западта иштеп калып азыр демократ болуп атат. Буга деле тооба. Анан мындай суроо бергим келет да ошо кишигечи. Эмнеге эле орустарды эле атсыз айтып эптеп эле эме кылат да анан мына 26 жылдан бери демократияны куруп атып Кыргызстанда кандай жакшы жетишкендикти эме кылганыңызды айтпайбы ошонучу?
Рахмат, рахмат. Айтсаңыз.
Орустарды мен эмне деп эметип атыпмын? Орустар жардам берип атат. Ар бир квартал сайын, чейрек сайын, 3 айда 25-30 миллион доллардан берип атат. Андай акча келбесе Кыргызстан вообще өнүгө албайт эле, таптакыр эле. Бирок бул эмнени көрсөтүп атат? Ал
Кыргызстан, тети Челябинск области сыяктуу, Муром области сыяктуу, же Мурман сыяктуу Россиянын курамына күйүп калган эме болуп атпайбы? Ошолорду айтканын гана жазап.
Кулат мырза, президент Алмазбек Атамбаевдин ушул жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялаган жарлыгында негизги максат кыргыз жаранынын образын түзүү деп жазылган эле. Азыркы кыргыздын жаранынын келбетин түзө алдыкпы? Жаралса аны кайдан эмнеден көрө алабыз?
Өзүнчө бир өтө эле бир өзгөрүп кетти деген айтуудан алыспын. Себеби кыргыз жаранынын образы менин көз карашымда, жеке мен өзүмдүн жеке көз карашымда ушу көп жылдардан бери эле баягы бир кейиштүү жагынан көрүп атам да, ысырапкорчулук. Элдин атынан жамынып, же болбосо Манастын атынан жамынып, же болбосо башка бир мындай чоң чоң улуу идеяларга жамынып эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын каалаган ушундай адат биздин элибиздин ичиндеги көп азаматтардан кете элек. Экинчиден, мынабу жалпы кыргыздын ичиндеги мындай тартип, эркиндиктин шартында өзүбүздүн мындай тартип жоопкерчилигибизди чоң кичинеден бери баарыбыз тең ушул жагына көңүл бурсак, менин оюмча ашыктык кылбас эле, биз ушул жагынан жанагы кыргыздын баягы эң жок дегенде ушу кечиккенибизди жойсок, ушул жагынан жок дегенде ошо кыргыз жаранынын образын бир жакшырткан болот элек да.
Андай образ жоголуп кетпейби?
Эркин мырза, кыска жооп берсеңиз, кандай идеяны жаңы жылда улантышыбыз керек?
Мен бир жакшы идеям бар. Жыл сайын бир жыл, мындай жыл, тигиндей жыл деп жарыяланат эмеспи? Мамлекеттик чыгашаларды кыскартуу жылы деп жарыяласак аябай жакшы болор эле да. Биздин сиз экөөбүздүн төлөгөн салыктарыбызга баланча той, тигинченин 100 жылдыгы, мынчанын 120 жылдыгы дегендерди токтотуп, каалайсың өзүңө акчаңы өткөр, андан көрөк социалдык тармакты көтөр, андан көрөк билим берүүнү көтөр, медицинаны көтөр деп бир сунуштар эле.
Рахмат. Анда жыйынтыктап айтканда, кыргыз эли өсөр, киши өзүн сыйлайт дегендей, менимче мамлекеттин келечегине өзүн жоопту сезген жетекчи үй бүлөсүнө кожоюн эски жылга сара сеп салып, жаңы жылга милдет коет эмеспи
деген кесиптешим Бүбүкан Досалиева Арай Көз Чырай талкуусун жыйынтыктайт. Ага биздин башка маалымат каражаттарында иштеген кесиптештери катышты. Ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.